Luka, tarkatingi sangaul, inbe balana limi betol. Katenga betanga ke garup tap atu, arono atu. Mudungla Yesu katte betanga tu mulu, pang di galiunu be potumanaidi. Anen ngan kanakanangan tinidi besie patarungu, bong tinidi boroma be. Lenga yeine, ngan ye malalamaya tu, in tol kutomaya tu, ke karatanga betangi ni yepie. Bong toltani, ini tataraya maru tiap. Inbe lunru yeri tol tiap lapau. Ngan garup tapatu yebie malalamay tani in lapau. Lenga kanakanang animan pang ye tol ke kartanga betanga tani, man ye ne. Ay, koy kya ube garungaw sa. Lebe nen, ngan kulunaw. Inbe kurata betanga kya wile dok. Mugungan tol tani, Lono be lono betanga ke garup tani intiap. Bong ye bakasin, mudong la yate unu lon wetenen. Awya tataraya maro tiap. Inbe lokru ye dil tol tiap lapaw. Bong garup tapi, kanakanang anikaw raya umatasan. Lewle aluni, akarata betanga ki le dok ngan. Kumatale ayinen nga, ngan la be isoto maningi pang yaw tiap nga. Udung la tol mayuwe te pang di mulunen. Ule katar tal ngamim, a kalunga betanga yu tol doktiap ke kartanga betanga tani, iniwe da nga. Ngan ule yelay, ditol tol yu maruipote di panga yata uno nga, ngan kumatabe titang panga, ye kele bong tinayo kanakana nga, ngan ule yelay. Oke be maruilundi, ay karata betanga kiritiap. To kumatabe titoru nga, Nganule yelei, oke be ilon di tarai tiap, to, tiap yege, awito pang nen, ule palbe leu be ilon di, ay karata betanga kidi le dokmata. Bung kene yo be tol mol mol ke maru, imulai si ye yin nga, nganule kamata di tol yo tiepe ye tani nga, nganti darulodi merana pang maru, to tiap. Katenga betanga ke ditol tol ru, yo tipatarraw pang maro nga. Arono limi bepay. Ditol tol kapala, ngantitaro lo di ye ditap di, be di nga tol tol nono di. Inbe matadi ru di diri ben, di nga tol tol doktiap. Lenga Yesu katte betanga tu pang dinen. Ditol tol ru, tilo baramamay ke sungunulono, be lo tipatarraw pang maro. Ngantola tu in parasi, inbe sanin tolke soraning ipat. Tilo, mudong la tolke parasi, ini marita ikuro, inbe yato unipataraw ye pang maro. Yeine, maro, awitilo pananakyaw pong, yeyo awi dao ben, dil tol kapala nga tiap. Di ngan tipino, le tiay darirok tiap, inbe tiay bauk. Bong awi tol dokmata, lidao ben tol ke soraning ipati tiap lapaw. Ngan kanakaana ye wik atu-atu nga, ngan asabi ye kaningiso ye keru, inbe apataraw pong. Inbe sukyaw leimot yu akap nga, ngan uli apoto liatar ye buranga sangaul, longan be akawa buranga tupong. Bong tol ke soraning ipat, inikuro mga malo ye parasitani. Ngan lono be matana lo pang ye malalake maro tiap. Bong ito momo kiri yuda, ay puro katene be ibatnaya lo madoko ki. Inbe yene, maro, awi tol dok tiap ke nono. Bong lumpa wa kulunaw. Mudong la Yesu yene, awito pang nen. Ye kenetanin tol ke soraning ipat, inimula ila pang rumaki nga, ngan yata lewin la, Maroy kamata ben, ya intol nonone ya matani, bong tol sanin tiap. Yeso se tol yo yato ni yitmaki, le ilo eti, inule maroy taru le idu lopani. Bong se tol yo yato ni taru le idu lopi, inule maroy yitmaki le ilo etini. Yesu ipamere di kakase, ye betanga dokmata. Arono sangaul, inbe balana lime. Di tol-tol tikap di natudiyo kakasenga, ngana atisepang ye Yesu, bese paloko bayane lokutodi inbe pamere di e betang rok mata ngan ledi gali uniti kamata di lenga ti pesak pang di a ti soror di bong yesu iki udi kakasetina a timan pataye inbe wite pang di gali uninen ay kin kasoror di kakase ngan be bong kamalumpang di a timan pang yaw yeso dil dolyo be lo tigawa ye dil dolyo marobe matan kala di nga ngandao bendi kakase tinanga awete pang molmol nen kumatali tola tu malumpang maro be ye tolmai panga inbe matan kala dao bendi kakase tinanga tiap nga ngano ke be lo igawa ye dil tol yo marobe matan kala di ngantiap tol enamaya tu Lundru ye balingi mai maiki. Arono sangaul, inbe balana limi be tol. Mudungla tol kutomayatu, initoro yesu nen. Panno, ongin tol dokmata. Ngabe aturong, ulea ye sosu. Abe nen nga nakawa yepungo dokmata yu taukan motingin nga. Mudungla yesu rawa betanga kinen. Ngayelebe kukiwaw ye tol dokmata nga. Iri nga tol sa yu dokmata, ngantiat, bong maro yatalewin la dokmati. Ongin lom galangaya geryo maro ikapang mose, ngano, gertina nganiwetenen, kin kiei bauk be, inbe kin kromata dil tol be, inbe kin kupino be, inbe kin kusopokom ye betangaduko be, inbe kurawa pang tamam letinam, a kulonga betangakiri. Mudungla tole na maitani yine. Ye keni yu au kasegu, lese nokot au mainga, nga nato girtina yu kuweta ngan le imot. Ngan yesu ilunga betanga kiyo iweta nga, mudungla iweta mulu panganen. Dokmata, bung suatu la kiiti awi. Ngan na nga, ule kuyawar su kiyong le imot, inbe kupat ki, a kupang ditoltolyo balinga ditiap nga. Kumatali be kiye nen nga, ngan la be pang damani, ngan maro le ikap sodok maati yu ikin niya malalaki ngo pong nga. Ngan kiye nen ay mot, longan be kuman man kutuaw. Ngan tolta ninilunga betangati na yu yesu iwete nen nga, lelon muroko yesan. Yeso ya in tol balingana, leso kiya lunasan. Yesu matana pang ye tolta ni, inbe iwete nen. Ato, Di tol-tol yu balinga di nen nga, ngano leo ratamay pang di, be tilo tigawe ye di tol-tol, yu maro be matankala di nga. Le mol-mol, kumata be asaramay ke solanga burum, yu ena kameli, inikap ye be, irewe ye sargumono mitiapin nga, ngano le yelei, uratimo pa nga, to, e, mol-mol, ngano le gaunga leo, Kumatali tolyo balingana, inlono be, ilo igawa yedil tolyo marobe matankala di nga, ngano le urati mo panganen lapaw. Ye kenetan hindi tol tina, yo tiedi tiye pa nga, ngantilongo tina yo iwetenen nga, le nga titorunen. Una tiap, benen nga, ngano le si tol be, maroy pamuleye sodok tiap yo be garunguyi. Mudong la Yesu iwete pang di nen. So yo nen nga, ngani mo pang di tol-tol le tisakye. Bong be maro nga, ngan su le mot, ngani marra pa nga, le ke be isakye tiap. Mudong la pita iwete pang anen. Am nga miyege su kiam le mot sila ikino. Inbe la amman be man am toong nga. Ngan Yesu iwete pang di nen. Awete pang mol-mol nen. Kumata tola tu be, Iyega rumuki, to di tonele taini, to tamanele tinana, to di natunu, inbe manito aw, ay witwete pang diltol ye, dario marube matankala diltol ki ye in nga, nganule nokot ye kenyo yebe ye tani nga, ngan marule kapwele sodok maata panga, lilo soki yo yega kot nga, inbe pang damani nga, Nganule kawa yepongo dokmata yo taukan motingi. Yesu iwete mulule patol ye matenga ki. arono sangaul tol enbe balana tu. Modongla Yesu ikap di galiuna tinayo sangaul be runga. Ngana yedi leo tila maamalo kasin. Laiweta pang dinen. Kapalongo. Nogot nga be talo pombe Yerusalem nga. Ngano le so tinale imot yung mugo ngandi maroko na tiworo betangaki. Aikin ye rao be ule pombe pang ye tol malmol ke maro nga. Nganule kanono pombe malmol. Ngan talo nganule tisuketi, la dildolyo tipaye rara kidi yudatiap, ngan baedi. Anen ngan tikan paseme, inbe tipalele serie a tikorokoronei. Inbe tikap koro, a tiwalisi tinineye, inbe tiraumatele imata. Bongule ikien ye keru, longanbe ye ketolki, nganule madit muli ye nike matenga. Digali unu tilungo tinayo iwetenen nga. Ngan lelo digala nga dok ye. Betanga kitina, ngan puni tiap. Yeso betanga yo iwetanga, ngan puni kin malanga na pangdi, benen ngan lo digala nga ye tiap. Tol mataki satu, matan re remulu. Arono sangaul tol, inbe balana lime. Yesu ye digali unu tipa, letiman pombe patay pang malalama yeriko nga, ngan titawaraya tol mataki satu, yo iwurur dara gigini, ay gaw-gaw pat leso yedil tol beti kapangayi. Ngan ilongo dil tol malalamay tina, yo kodi ngaw-ngaw be ati se, abese ti kapusu nga. Le nga iturnen, ay, dil tol nga ti iso. Ngan tiwete panganen, una, Yesu ke Nazaret la, ipa ay siyeyi, ngan be kapusung. Mudong la tol matakistani, in kone le mainen. Yesu, ongin dawitin natuno, lumpa wa kulunaw. Lengadil tol tina, ngan kapali yo timuko nga, ngan tipasak pa nga tilelebe kone dokot. Bungan tol tani in kone le may mulunen. Ato dawitin natuno, lumpa wa kulunaw. Mudong la Yesu ikuro, inbe iwetapang dil tol tina, nganatu be irede ay man pang ye. Tol matakis tani, iniman pataye Yesu. Mudong la Yesu ito runen. Ay, soso lombe ay ipungi. Ngan tol matakis tani, iniye ne. Tol may, awilok be matakre ra kamatani. Mudong Yesu iweta panganen. Ule kumatani mulo. Ngan lomerana kiyong yokutarui, in la ilunong, ay karatong le matamdok maati. Leti na patuleo, be matanre ray kamatani. Mudong la itma kamaruena, in be ito Yesu ay paailunga. Ye kenetaniin, di toltol ti kamata suyo pombeyi. Leti na dile mo titma kamaruena lapaw.